În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Ne întoarcem la cartea lui Iov. După ce el seară, pe la 5-6, am vorbit despre căile prin care diavolul încearcă să producă multă temere, multă frică, multă durere, prin micile îngăduințe pe care Dumnezeu le dă, să le transforme în mari, mari, mari necazuri de netrecut. Și atunci am vorbit despre adevărata scenografie care o face diavolul tocmai ca aceste ispite, aceste încercări, aceste necazuri să pară de foarte greu de trecut și lucrări așa în cascadă, greu de biruit. Asta ați văzut-o și voi și atunci când Dumnezeu îngăduie, de multe ori multe ispite, multe încercări vin una după alta. Și asta o știu și românii, o zic în proverbe, că necazul nu e niciodată singur. Deci lucrul ăsta ce s-a întâmplat la Iov, că dintr-o dată au venit mai multe peste el, se întâmplă și la oameni, nu totdeauna, nu în mod așa sigur, că dacă vine neapărat o ispită, va veni și alta, nu. Dar de multe ori se poate întâmpla așa atunci când Dumnezeu îngăduie. Tocmai diavolul vrea să facă asta, tocmai ca să te tulbure peste măsură, să te facă să te revolți, să te facă să îți pierzi nădejdea în Dumnezeu, să te facă să spui că rugăciunile tale n-au niciun efect și de ce te-ai mai rugat, pentru toate acestea. De aceea, chiar dacă sunt necazuri mai mici, ele vin de multe ori, așa, în calup. Dar să știți că ele vin la un loc și pentru că firesc un necaz duce pe altul. Firesc atunci când, nu știu ce, eu știu, ce necazuri ai avut acasă, ce supărări, îți dai seama că după aia la serviciu nu ești destul de atent și faci greșeli prostești și totale. Și zici, uite, vezi, au venit necazuri unul după alta, dar au venit necazuri unul după alta pentru că, deci, nici măcar rar și de puține ori noi ne asemănăm cu Iov, la care chiar a îngăduit Dumnezeu niște ispite mari, una după alta, cu adevărat ispite, cu adevărat încercări. La noi, aceste cascade de încercări care mai vin câteodată spre noastră nu au de cele mai multe ori o bârșie demonică pentru că nu îngăduie Dumnezeu. La noi au o bârșie omenească. Adică se întâmplă unul și după aceea noi, slav fiind, cădem și în alte 3-4, adică te doare ceva și devii mânios, devii supărăcios, faci un scandal în casă și cu ai tăi, ieși afară nervos, era să dea o mașină peste tine, că nu te uiți în dreapta și în stânga, te ceri și cu șoferul acela, ajungi la servici, nu s-aș treaba, îți atrage atenție șeful că dacă mai se întâmplă așa ceva, te dau afară, suni la rudele seara și îi mustri și le atrage atenția la toți că nu așa se face și că nu știi ce e viața și că nu știu ce, că e nervos. Și un cumul așa de păcate și greșeli și prostii și zici, uite, Dumnezeu, da, Dumnezeu, când dă necazul, vine necazul, așa. Dar de fapt nu e așa. Adică, de fapt, totul pleacă de la un mic bulgăraș pe care după aceea noi îl tot mărim ducând greutatea și povara păcatului mai departe, mai departe, mai departe. Așa încât vorba asta spusă de noi că un necaz nu e niciodată singur este rare ori se adeverește. Rare ori. Atunci când îi îngăduie Dumnezeu diavolului și Dumnezeu nu prea îngăduie diavolului, să știți, nu prea îngăduie Dumnezeu diavolului, de fapt ar trebui să ne oprim puțin aici. Pentru că ziceam și astăzi la Cluj când la cuvântul de la Evanghelie, noi avem impresia că Dumnezeu preferă să fim triști, să fim necășiți, să fim ispitiți, să fim încercați, că Dumnezeu de multe ori îi place suferința omului, îl place pe om numai în suferință, în durere, în necaz, în ispită. Așa avem impresia, dar o impresie greșită, total greșită, pentru că nu e așa, nu e așa. Nici într-un caz nu e așa. Și ziceam și atunci, zic și acum, s-a născut ideea asta la noi, în mintea noastră a creștinilor, că lui Dumnezeu îi place să fim triști, Dumnezeu îi place să fim necășiți, la Dumnezeu îi place să fim abătuți, ispitiți, încercați, bolnavi, necăjiți, îi place să fim în starea asta și că mai repede vin la noi în starea asta. S-a obișnuit, s-a ajuns la ideea asta pentru că e singura modalitate în care noi dobândim smerenia. Și Dumnezeu vine la smerenie. Nu vine la necaz, la durerea. Că nu neapărat necazul și durerea și ispita și încercarea nasc smerenia. Foarte rar nasc smerenia. Sau de puține ori nasc smerenia. O să vedeți, o să vorbim o dată mai mult despre faptul că de multe ori necazurile, bolile, suferințele îndepărtează mult mai mult de Dumnezeu decât apropie. Știți că noi avem ideea aceasta foarte clară că, Doamne, necazurile, suferințele, lipsurile, ispitele, încercările, tot astea te apropie de Dumnezeu. Nu e adevărat. Asta încă o dovadă că necazurile acestea, bolile, suferințele, nu sunt de la Dumnezeu. Nu sunt de la Dumnezeu. Sunt de la diavol și diavolul le lucrează cu mare plăcere, tocmai pentru că te îndepărtează și mai mult de Dumnezeu. Cele mai mari hule pe care omul le spune să le faci la necaz, nu le faci la fericire. Cele mai mari împotriviri, cele mai mari cârteli, cele mai mari invidii, cele mai mari, nu știu, toate păcatele lumii, dacă ar fi să le socotim, nu se fac la vreme de mare pace. Uitați-vă la Iov, cât era bine, avea de toate, îi mergea bine. Nu se aude de el să fi comentat ceva, să fi spus ceva înainte lui Dumnezeu. Dar după ce au venit necazul, a început să se certe cu Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? Să-i pună întrebări multe. Să regrete ziua în care s-a născut. Să socotească că în sine a fi născut pe pământ e o durere și o suferință care... Deci, toate acestea s-au născut prin suferința lui Iov, nu s-au născut prin în vremea bună a lui, în vremea de pace, de liniște. Și să știți că așa este și la oricare dintre noi. Ideea aceasta că creștinismul este o religie a suferinței, a durerii, a necazului, a tristeții, pentru că Dumnezeu îi place așa și creștinul să fie. Și dacă ei pe calea credinței a intrat pe calea suferinței și a durerilor și e greșită. E greșită. Și nu e de la Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu este plăcută această cale și nu o vrea această cale, dar cum ziceam, noi am obișnuit să ni se pară, sau am început să ni se pară că Lui Dumnezeu îi place această cale și îl vrea pe om pe această cale a suferințelor, pentru că de fapt facem o confuzie. Că Dumnezeu vine la smerenie. Dumnezeu nu este ceva care să-L atragă mai mult pe Dumnezeu decât smerenia. Adică revenirea omului cu picioarele pe pământ, retrezirea lui și repunerea lui acolo unde este. Omul smerit este omul care știe cine este și știe cine este Dumnezeu. Își cunoaște măsurile și cunoaște măsurile lui Dumnezeu și de aici, de pe o asemenea poziție, poate începe un dialog real. Înțelegeți? Aș prefera un dialog dacă sunteți fete, ați prefera un dialog cu un băiat care se crede Napoleon și stă tot timpul cu mâna așa și se plimbă gânditor unde să-și mute trupele și în ce chip? Ați prefera? Vi s-ar părea normal? N-ați vrea să vorbiți cu omul acela, așa cum e el, cine e el, de la deși, de unde o fi, cu părinți, cu frați, cu rude? Sau cu o fată care se crede Maria Callas sau cine știe cine ce eu știu. Sau vreo... Ați prefera așa ceva? Nu ați prefera așa ceva. Exact, să vă închipuiți omul fără smerenie, omul ocupat de mândrie, prins de ducul mândriei, nu e real. Omul acela nu e real. Era iluzii despre sine, are păreri, că e cineva. Are tot felul de imaginații în care trăiește. El trăiește într-o lume imaginară, într-o idolatrie, într-o într-un narcisism idolatru, în care își face un chip ideal pe care și-l imaginează el că l-are, căruia îi se închină și căruia... Ei, Dumnezeu nu are cu cine dialoga, înțelegeți? Cu cine să dialogueze? Ce relație de dragoste poate să pornească de la asemenea relație nefirească și neadevărată? Adică, de aceea pare așa, dar ce tot vrea Dumnezeu cu smerenia? Smerenia nu este ceea ce ne închipuim noi că trebuie să dai cu apă de pământ să până curge sânge. Sau să spui tot timpul, sunt cel mai din urmă om, sunt cel mai smerit, sunt cel mai prost, sunt cel mai... Nu asta înseamnă smerenia. Smerenia înseamnă să te recunoști așa cum ești, să te vezi la măsura ta, care de cele mai multe ori este mică, este amărâtă, este umană, are și părți bune, are și părți rele, smerenia înseamnă să vezi și părțile bune ale tale și părțile rele, să prețuiești părțile bune ale altora, să prețuiești părțile bune ale tale, să disprețuiești părțile rele ale tale. Pur și simplu să te cunoști așa cum ești, ceea ce este mare lucru. De pe asemenea poziție și smerenia în sine, smerenia creștină, nu poate exista sau nu există numai cunoscând de pe tine, ci cunoscând în condițiile acestea cine ești tu, cunoscându-L și pe Dumnezeu. Adică îți cunoști măsurile tale, finitudinea ta, puținătatea ta și zici, nu pot nimic fără Dumnezeu. Trebuie să recunoști asta, că fără Dumnezeu nu poți nimic. Nici măcar virtuțile și calitățile tale cele mai mari nu vor rodi și nu vor rămâne lucrătoare dacă Dumnezeu nu le binecuvintează, dacă Dumnezeu nu le ajută, dacă Dumnezeu nu le hrănește, dacă Dumnezeu nu te poartă de mână. Nu lucrează, pierd, se transformă încetul cu încetul în ce nu trebuia să fie. Și, deci, smerenia creștină conține în sine și poziția ta, cine ești tu, adevăratul tău chip, dar și pe Dumnezeu și relația cu El și dependența noastră, sufletească și trupească și din toate punctele de vedere, față de Dumnezeu. Asta e. De aceea Dumnezeu iubește atât de mult smerenia și vine la smerenie. Și de aceea auziți atâtea și atâtea spunându-se și în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrive a celor smeriți, le dă har. Și atâtea și atâtea se spune cei smeriți. Și de aceea Dumnezeu vine la cel smerit. Și de aceea nouă ni se pare că Dumnezeu iubește suferința, durerea, neputința, pentru că marea majoritate dintre noi ajungem să dobândim această smerenie numai în suferință, în durere, în neputință, ceea ce e un dezastru. Adică e păcat că noi ajungem să cunoaștem această smerenie numai în suferință, numai în dureri, numai în neputințe, numai acolo putem să ne dăm seama. Și Dumnezeu l-a făcut pe om să se cunoască pe sine, să-și cunoască măsura în alte condiții, nu neapărat în suferință și în durere. În alte condiții, și în condiții de bucurie, și în condiții de liniște, și în condiții... Dacă omul și-ar asigura o minimă singurătate, să aibă o perioadă de singurătate a lui, ar fi câteva condiții, ar fi... Este un câine care vrea să mănâncă niște pâine acolo pe banca aceea. Sau ce vrea să mănânce? Așa. Dacă ar fi câteva minime... nu știu cum să le numesc, minime lucrări ale omului, deci omul, voi, asta e bine, sănătoși, fiecare cu lucrul lui, cu părinții lui, cu bunicii lui, toți ar trăi, toți ar fi bine, toți, se presupune. Și cum poți să asiguri la un om care are de toate, care merge bine, care cât de cât nu are mari complexe, care nu a trecut prin mari eșecuri, cum poate acest om să dovândească smerenia? Sau aibă smerenia? Adică să rămână la măsura lui, să se cunoască de ține, să nu o ia razna. Cum? Și ar fi, vă dau numai două sau trei lucrări care ar trebui să le aibă omul și dacă le are, își va păstra smerenia. Unu, să rămână totuși cât de cât creștin, adică să rămână pe cărarea creștină și să încerce să dobândească virtuțile creștine, adică să se străduiască. Nu o strădanie monumentală, o strădanie de a fi bun, de a fi îngăduitor, de a fi răbdător, de a ierta, de a... tot ce ne cere Hristos. Și numai să încerci lucrurile acestea, îți dai seama, fără să faci mari excese de strădanie, că ai nevoie de Dumnezeu fără de care nu poți, ești invidios, ești răutăcios, ești pătimaș, te prinzi cu sufletul de câte ceva și nu poți să te lași de câte cineva. Constați că nu poți de unul singur, înțelegeți? Oricine vrea să facă poruncile lui Dumnezeu, constată că nu poate de unul singur. Dacă ești sincer, ce să zicem, la nivelul cel mai scăzut, adică începi cu a nu le face în exterior anumite păcate mari Ceea ce e foarte greu și trebuie tot timpul să te lupți cu tine și să te ții sub stăpânire și trebuie să-L chem pe Dumnezeu în ajutor și constați că ca să nu mai le faci în exterior, trebuie să zbiruiești gândul interior. Pentru că gândul e învățat în lumea interioară, încă nu ai biruit. Gândul și pornirea interioară e foarte puternică. Chiar dacă în exterior de frica oamenilor, de rușine, nu mai faci anumite lucruri, sau de rușine de Dumnezeu, sau găsești o rușine de ceva, sau o frică de ceva, dar constați că în interior trebuie să fie lupta, pentru că dacă biruiești în interior și cârma minții se sucește cum trebuie, nu mai faci, dacă ai hotărât. Dacă cu cârma minții ai rezolvat, e acolo în lupta aceea la nivelul minții, îți dai seama că împotriva gândurilor de hulă, împotriva gândurilor pătimașe, nu ai nicio putere de unul singur. Nu ai nicio putere. Oricât te lupți tu, oricât dialoghezi cu gândurile, oricât încerci să le ții piept, nu poți. Că de fapt, oricine începe lupta exterioară cu păcatul, își dă seama că trebuie să aibă și o luptă interioară și când începe acea luptă interioară, îți dai seama că nu poți face nimic, că nu ai putere. La nivel interior ești un slăbănog, ești un neputincios. Și cu atât mai mult și la nivel exterior. Când situații, deci dacă la nivel interior ești neputincios, în anumite situații extreme, faci aceleași păcate și la nivel exterior. Chiar dacă până atunci două luni n-ai făcut, că a fost așa lucrurile făcute, așa au fost rânduite, că n-ai făcut, că na. De exemplu, n-ai calculator în cameră, n-ai făcut, nu știu ce prostii cu calculatorul. Că nu a fost. Dormea mama cu tine, n-ai făcut, că dormea mama cu tine, ce poți să faci? Că ai copii în cameră și locuiești cu soțul, soția, nu știu ce, nu faci. Dar asta nu înseamnă că tu ești, ai rezolvat treaba. Pentru că, și asta o spun majoritatea soților, că soțiile sunt mai cuminți în general. Soților, după ce pleacă soțiile, să zicem, la mama cu copiii 2 săptămâni, după primele 2-3 nopți, invadează pe calculator, se uită la toate prostiile lumii și o iau iară razna. Și asta înfricoșător, chiar și cei mai cuminți, uneori și chiar și preoții. Mă lovesc de problema asta a preoților tineri care nici ei nu sunt în stare să reziste de multe ori la... Și invers, fetele au alte ispite. Dar asta îți dai seama, cu asta îți dai seama că tu n-ai biruit, că nouă ni se pare așa că, dom'le, m-am hotărât, sunt împotriva păcatului desfrânării, nu mai desfrânez, nu mai nu știu ce, dar asta te ajută faptul că ești, că deocamdată nu ești îndrăgostit de nimeni. Te ajută faptul că nu aveți o cameră în care să vă întâlniți. Te ajută faptul că tot felul de lucruri care te ajută. În momentul în care ești super îndrăgostit sau cine știe, pătimaș, și mai aveți și unde să vă întâlniți, aproape sigur vei cădea. Aproape sigur vei cădea. Unde este hotărârea veșnică de dinainte? Cum a căzut așa de ușor? Și atunci toate se vede foarte ușor că de fapt fără Dumnezeu nu poți și nu numai fără de Dumnezeu, fără de o luptă interioară la nivelul gândului cu păcatul și acolo la nivelul gândului cochetezi foarte ușor cu păcatul. Nu prea îți vine să începe o luptă așa de viață și de moarte cu păcatul, să-l vezi ca rău, să-l... Și asta se vede foarte ușor la nivelul viselor. La nivelul viselor suntem prieteni la catalamă cu păcatul. Face câte un păcat, cât noi de mare și chiar ce ne place. Știți? Adică îți dai seama cum e sufletul în interior, sufletul încă nu e separat de păcat. El e chiar e foarte fain. Așa. N-ai nicio mustrare de conștiință. Ei, când începi să ai mustrare de conștiință la nivelul visului, atunci deja încep lucrurile, sunt mai serioase. Înseamnă că a ajuns Hristos, s-a coborât numele lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu până la nivelul inconștientului, subconștientului. Dar și acolo lupta e... durează mult de acum încolo. Da.
În sensul că în timpul visului?
Da. În timpul visului. Ucenicii Sfântului Simeon, un nou teolog, Nichita Stithatu și alții, insistau pe asta. Vrei să te cunoști pe tine cum ești? Urmărește-ți visele. Înaintea lui Freud și altora. Urmărește-ți visele și îți vei cunoaște încă lumea interioară care nu s-a creștinat. Lumea inimii păgâne. Eu numeau păgânătatea inimii, nu numeau inconștient, subconștient. Și mintea neluminată, care încă nu strălucește, în care încă nu strălucește soarele Hristos. Și patimile, și până la urmă celulele trupului tău care sunt absolut păgâne în momentul ăsta. Dar oricine ia pe calea aceasta a ținerii poruncilor Hristos, observă, deci dacă tu ești cu mintea, ai de toate îți merge bine, dar vrei să faci poruncile Hristos, vrâne vrând te smerești. Îți dai seama că fără Dumnezeu nu poți nimic, îți dai seama de măsurile tale, știi cât poți, ce poți, Îți dai seama cât de leneșești, îți dai seama cât de fricos ești că nu vrei să mergi până la capăt în lupta cu păcatul, îți dai seama de multe, multe. Cât de pătimaș ești că nu vrei să te iei la trântă și să hotărăști viața ta, să pui niște bariere foarte clare. Și asta, așa de des o vedem, așa de des vedem lucrul ăsta. Oameni care spun foarte clar, nu pot să mă las, nu pot să, nu știu, nu pot să mă las de fumat, nu pot să nu mă mâni. Dar izbunesc, mă depășește pe moment mânia. Dar de fapt toate sunt o mare minciună, să știți. Omul n-a luptat cu păcatul până la sânge. De exemplu, cineva care spune, domnule, dar eu sunt, deci sunt bine, citesc nu știu ce, cineva face o chestie și mă mâni pe moment, dar mă duc și trag una. Sau îi spun o vorbă urâtă. Sau am o criză de isterie. Și deci eu ce vină am dacă așa sunt eu? M-am moștenit de la mama, de la, nu știu, asta este, așa sunt eu, personalitate multiplă, nu știu ce, nu știu cum. Sunt plin de personalitate. Și nu e adevărat că dacă, să faceți un experiment, că dacă face asta, de obicei, cu cine face omul acela mâniile? Cu aia apropiați, care știe eu că îi iartă până la urmă, sau cu vecinii, sau cu aia care oricum te aperi tu de ei, că știi tu cum să te aperi. Cu ăștia faci crizele. Dar nu faci crizele cu cine știe ce boxer. Plasa cu haină, nu eu trage în cap la boxerul ăla când te enervești așa pe moment. Acolo, de ce acolo dintr-o dată ai niște rețineri? De ce? Nu e undeva o minciună? De ce nu te mâni pe un lup care îl vezi că vine la tine și zici, uite mă, lupul ăsta ce nu-mi place de el, să-i trag una. Și acolo fugi și ești smerit ca mielul. De ce? Și de ce la un pisicuț te duci și dai piciorul, tași din gură și numai că mai enervezi? Înțelegeți? Ideea asta că domne m-a depășit, n-aveam ce să fac eu, așa am avut nervi și m-am dus și nu știu ce. Nu e adevărat. E o mare minciună cu care ne mințim. Poți, de fapt, noi dacă am vrea, dacă am ști noi, de exemplu, dacă ni s-ar pune, dacă ni s-ar spune clar, dacă te duci în seara asta, dacă te mânii pe colega ta de cameră, de cort, vei muri. Poate să zică ce vrea, poate să-ți râcâiască cușmirg el ecranul telefonului. Nu zici nimic, înțelegeți? Dacă ai ști asta. Atunci, cum se poate? Adică, unde-i marea? Nu am putut să mă abțin, eu așa sunt, temperament, care temperament? Da, cum de nu te-ai enervat? Adică, cum ai putut rezista? Și ai tăcut smâlc și ai fost smerit, smerit, smerit. Adică, nu e o minciună. Nu înseamnă că ne mințim undeva, că e o prefăcătorie undeva. Așa, așa la toate păcatele. Cum vă spuneam că taică-mi era mirat că se lupta cu oameni ca preot, cu oameni ani și ani de zile să nu mai fumeze și nu pot, părinte, nu pot, mor, mor dacă nu fumez, mor, 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 sau bețivi, mor dacă nu beau. Și imediat după ce afla că are cancer la plămâni, nu mai fuma. Păi și acum cum poți? Păi dacă am cancer la plămâni. Păi și cum Dumnezeu ai zis că mor dacă dă-i în continuare, bagă că mori. Și atunci nu e o minciună, n-au mințit oamenii aceia ani de zile, nu s-au mințit ei pe înși și pe toată lumea a mințit că nu pot. Ba, poți! Poți! Nimeni nu, foarte rar dintre noi trecem peste acest prag al luptei cu noi înșine, așa până la sânge. Cum zice Pavel, ați luptat voi cu păcatul până la sânge? Înțelegeți? N-am luptat, să fim serioși, n-am luptat cu păcatul până la sânge. De ce nu vii, Doamne, de ce nu te descoperi, de ce că eu te caut, încerc să simt poruncile, dar noi nu le ținem până la sânge, nu suntem serioși. Acum, dacă mi-a venit să mănânc, am mâncat, că n-am mai putut, n-ai mai putut. Dacă era cu o travă, să vezi cum zice, nu mă ating. Și dacă, deci mai puteai, cum să nu? Orice altceva ai putea zice, orice. Și ai putea să-ți dai seama că, Doamne, dar n-am vrut, de fapt, n-am vrut. Asta este, n-am vrut. N-am vrut să mai vreau. N-am vrut să mai vreau. De aceea Sfântul Serafin de Sărov spune foarte clar că îl întreabă cineva și zice, de ce nu mai sunt acum oamenii din vechime care se întâlneau cu Dumnezeu, vorbeau cu Dumnezeu, pentru că oamenii nu mai vor. Nu mai vor să-L cunoască Dumnezeu. Ei vor altceva acum. Și toți zicea, ei nu mai vor. Noi tot timpul zicem, cum să nu, că eu vreau. Dar de fapt nu vrem. Vrem așa, la un nivel superficial. Nu vrem așa cu tot sufletul. Nu vrei ca un nebun care zice, până nu o câștig pe fata asta, nu mă las. Merg pe jos zilnic până la Dăbâca, Cluj, Dăbâca și îi duc flori. Nu știu, fac ceva, fac orice. Nu. Este la un nivel așa superficial ceea ce hotărâm noi și care cad după câteva încercări și eșecuri, eșece. Și cad aceste hotărâri. Așa că una dintre modalitățile de dobândire a smereniei este să încerci să ții poruncile lui Dumnezeu cu seriozitate, să încerci să le ții. Și vrând nevrând o să constați că ești neputincios și slab în foarte, foarte multe, o să scurgi și capacitățile și incapacitățile, dar incapacitățile sunt mult mai mari decât capacitățile. Că noi, în general, avem o idee mult mai bună despre noi, că avem capacități nemaipomenite. Dar acolo, la nivelul poruncilor Dumnezeu, că înseamnă că le-a important dacă el ni le cere Hristos, nu? Și dacă acolo, la nivelul ăla, acolo vezi tu cine ești, că așa, la nivelul cerințelor omenești, umane, ceea ce ne cere lumea, unde ne lăudăm noi, cam cum fiecare cu ce se pricepe, câte limbi știe, câte nu știu ce, Hristos nu ne-a cerut asta, la nivelul ăsta s-ar putea să fim pricepuți, dar nivelul ăsta care ne cere lumea e muritor odată cu lumea. Adică cum s-a terminat lumea, s-a terminat și cu chestiile astea. Pe când ceea ce ne cere Hristos e valoros pentru că nu mai încetează odată cu moartea lumii și cu moartea trupului nostru, ci rămân veșnice. Înseamnă că alea sunt mult mai valoroase. Ceea ce ne cere Hristos e mult mai valoros decât ce ne cere lumea. Deci tu nu te evaluezi după criteriile lumii. Bă, dar sunt trecătoare. Cine ți-a zis de ce trebuie să te evaluezi după criteriile lumii? Dacă ai încredere în Dumnezeu, înseamnă că ceea ce cere Dumnezeu este mult mai valoros. Și acolo te evaluezi. Și acolo ești... Toți am fi la 1, 2, 3, 1, 2, 3. N-am depășit nota 4. Foarte rar, foarte rar câte 1 de 5, așa. Foarte rarisim. Asta este, adică la nivelul ăla suntem foarte slabi și nu am pus suflet să facem, n-am pus suflet. Deci pe de parte constați că de slab ești și în al doilea rând constați că ai nevoie de Dumnezeu și fără de Dumnezeu nu se poate face nimic. Și asta e smerenia, asta e smerenia. Asta este. Deci nu e nevoie să vină necazuri peste tine, să vină boli grele ca să-ți dai seama cine ești. Nu, să încerci să faci poruncile. De obicei, cei care au dobândit s-au adus aminte, s-au înțeles, s-au cunoscut și au văzut smerenia, și-au cunoscut smerenia, și-au cunoscut slăbiciunea, neputința, lipsa lui Dumnezeu în bol și necazuri, înseamnă că nu și-au, și de-abia atunci au constatat lucrurile acestea, înseamnă că nu s-au străduit să țină poruncile lui Dumnezeu. Înseamnă că toți cam nu ne străduim să ținem poruncile lui Dumnezeu. Asta ar fi una dintre ele. Sunt mai multe modalități prin care putem să ne dăm seama rapid, să naștem smerenia în sufletele noastre. Mă opresc în seara asta la acesta. Nu merg mai departe. Și destul. Încă câteva procedee ale diavolului, modalități ale diavolului prin care încearcă ca aceste mici ispite pe care Dumnezeu le îngăduie peste noi, mici încercări, mici necazuri, să le dea un aspect mega, cu neputință de stat împotriva lor. Le-am cam spus data trecută, văd că i-a luat pe tinerii, i-a luat pe acești fii al lui Iov în vremea tinereții lor, în vremea cea mai frumoasă. La noi se și vitele și animalele și cămilele și tot ce a luat de la Iov, a luat tocmai când acestea erau numai bune, la păscut, la arat, deci erau sănătoase, nu erau bolnave de gălbânare, nu aveau probleme, nu atunci le-a luat. De obicei când un necaz vine direct, dur, fără boală, fără suferință lungă, fără, este mult mai greu de purtat decât atunci când sunt boli și necazuri. De purtat de psihic uman. Așa cum vă spuneam și data trecută, când un om până moare trece prin necazuri, trece prin ispite, îl îngrijești, îl stai lângă el până își dă sufletul, mult mai ușor până la urmă, chiar dacă e dureros și greu procesul acesta, mult mai ușor ajungi să înțelegi și să crezi că trebuie să plece acesta, că trebuie să ducă dincolo, că trebuie să meargă la o lume mai bună, mai liniștită, mai cu pace. Mult mai ușor se desprinde și sufletul acelui om care moare, mult mai ușor te desprinzi tu de el. Oricum omul în suferința aceea își pierde frumusețea chipului, frumusețea trupului, frumusețea echipului spiritual de multe ori, În sensul că omul devine aproape vegetal în durere. De multe ori își pierde mințile, își pierde capacitatea de raționare, devin haotici în exprimare. Oamenii devin neoameni aproape în suferințele acestea și Dumnezeu îngăduie aceasta ca și cel care trece prin aceste suferințe, când momentele lui de luciditate, când se mai trezește, să-și dea seama, să nu mai pună nicio, să nu mai dea nicio valoare lumii acesteia și să meargă, să-și dorească să meargă dincolo și să nu mai dea nicio valoare lui înșiși și să-i ceară Dumnezeu, pe Dumnezeu să-l cinstească, pe Dumnezeu să-l caute, la Dumnezeu să caute singura alinare, ceea ce n-a știut să facă până atunci și a pus numai deja numai în el, numai în părerea lui, numai în frumusețea lui, numai în, nu știu, în capacitatea lui, în priceperea lui, în perspicacitatea lui, în orice de la el, dar nu și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și vin toate aceste suferințe și neputințe ale trupului, groaznice de multe ori, groaznice și de lungă durată, omul învață să-și pună deja numai în Dumnezeu. Dar ce frumos ar fi ca omul să aibă această, ce multe al place lui Dumnezeu, ca omul să aibă această punere a nădejdii din Dumnezeu, fără aceste suferințe, fără să ajungă maimuță, fără să ajungă schimonosit și disperat și deznădăjduit. N-ar vrea Dumnezeu asta, ar vrea, mult mai mult ar vrea asta. Ca omul să ajungă să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să-și cunoască măsurile, fără să trăiască să treacă prin asta. Fără să trăiască să treacă. Dar le îngăduie Dumnezeu acestea și pentru cel care trece prin ele și urmează să moară, care ajunge să-și pună nădejdea în Dumnezeu, n-am găsit în literatura universală o mai frumoasă punere în cuvânt a acestei înțelepțiri a omului decât Stăpân și sluga lui Tolstoi, în care stăpânul, care n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-l putea ajuta. Dumnezeu e acolo sus să-și vadă treaba lui, eu îmi văd de treaba mea aici. Începe prin tirade ale stăpânului, care spune câți oameni trăiesc datorită lui, cât bine a făcut el tuturor, că dacă nu ar face el afaceri și nu s-ar pricepe el și n-ar munci el zi și noapte cu mintea și cu călătoriile și cu afacerile și cu bursele, toți ar muri de foame. Numai el care a lăsat, a venit, când a venit el, părinții lui aveau o șură și o casă și acum a făcut 10 șure și 10 case și nimic despre Dumnezeu. Nimic, numai el. Și pe toți îi disprețuia, pe toți îi socotea. Și ajunge acela într-o zi de chin, luptându-se cu moartea și cu frica de moarte, ajunge să-i recunoască Dumnezeu, să-și recunoască ratarea vieții și să recunoască, Doamne, fără tine nu pot nimic. Nu pot nimic. Mi s-a părut până acum că pot, dar nu puteam. M-ai lăsat tu să pot, dar nu pot de fapt. Și ajunge de la starea de demon la starea de înger. Cumva Tolstoi și dă de înțeles că el se mântuiește, că și moare. Dar ce frumos ar fi ca omul să aibă această stare fără să treacă prin aceste suferințe, fără să fie nevoie să treacă prin aceste încercări groaznice. Groaznice. De aceea, de cele mai multe ori, sfinții lui Dumnezeu, oamenii duhovnicești, chiar dacă trec prin suferințe, trec prin boli, aceștia nu-i schimonosesc, nu-i urățesc. De obicei, acești oameni lui Dumnezeu nu-și pierd mințile. Mințile de multe ori sunt luate atunci când mintea aceasta a judecat și a gândit numai și numai ale lumii și ale veacului acesteia sau numai ale fricii de moarte, numai ale mândriei, numai de cele mai foarte puține dăți oamenii lui Dumnezeu își pierd mințile. De obicei, mintea care l-a găzduit pe Dumnezeu și s-a supus lui Dumnezeu și l-a cinstit pe Dumnezeu nu e luată de Dumnezeu, ci e lăsată până în ultima clipă. E una dintre caracteristicile sfinților, caracteristicile oamenilor lui Dumnezeu, a bătrânilor frumoși. Călugăr înseamnă bătrân frumos. Kalos Geron. Geron bătrân, Kalos frumos. Bătrânețe frumoasă și boală frumoasă, până la urmă, că toți trec prin boli sau rarisim moare. Unii dintre acești bătrâni mor pur și simplu din picioare sau se pun pe pat și mor în ziua care încă și-o prevestesc. Voi muri în ziua de, la ora de, mă pregătesc, se pregătește, rămâne pe picioarele lui până în aproape ultima clipă a vieții, astea sunt darurile lui Dumnezeu. Dumnezeu ar vrea ca toți să trecem dincolo așa frumos cum au trecut. Nu vrea ca omul să se ajungă să se schimonosească, să se chircească în dureri nesfârșite și numai că la această măsură a recunoașterii puterii lui Dumnezeu și măsurii lui Dumnezeu și a smereniei noastre ajung puțini fără boli și fără suferință și fără schimonosirea asta ființei și interioară și exterioară. Foarte greu renunți la tine și la frumusețea ta și la părerea despre sine dacă această frumusețe și a trupului și a sufletului părelnic al tău nu ajunge să se dispară aproape. Foarte greu renunți, aproape că nu poți renunța. De-abia când vezi că nu mai e nimic de făcut și totul s-a pierdut, încep să zici, da, poate că ai dreptate, Doamne, suntem îngrozitori. Aproape că trebuie să ne ia Dumnezeu totul ca noi să zicem, bine. E ca și cum te-ar chema tata acasă și tu te joci afară și el te cheamă pentru că urmează să vină lupii, e seara târziu ca acum, și tu zici, nu vreau, și el îți ia o minge și îți zici, da, oricum mai am aici un nu știu ce cu care mă joc în nisip. Îți ia și acela, îți ia și acela, ți leagă și de mână, te leagă și de cealaltă mână, te leagă și de picior, te leagă și de... Vin. Că dacă tot nu mai pot mișca nimic acum, hai că vin. Adică, altfel omul n-ar vrea să intre. În felul în care suntem, ne-am obișnuit aici pe pământ, dacă am trăit o viață veșnică, am devenit iad. Fiecare s-ar face un iad ambulant, pur și simplu. E mult de spus aici și o să mai vorbim o altă dată. Dacă aveți întrebări... Ceea ce vreau să rețineți este că Dumnezeu nu vrea suferința, nu vrea boala, nu vrea necazul, nu sunt ale Dumnezeu, nu sunt făcute de Dumnezeu, nu sunt date de Dumnezeu, sunt îngăduite de Dumnezeu, nu sunt voia lui Dumnezeu, ci îngăduința lui Dumnezeu și lucrate de diavol. Trebuie să țineți minte asta, lucrate de diavol. Toată suferința, toată boala, tot necazul e lucrat de diavol, care îl urăște pe om și de-abia așteaptă să-l cearnă. De-abia așteaptă. Și de ce face diavolul asta? Și în primul rând ca să-i provoace suferință și în al doilea rând pentru că știe că suferința, durerea, boala, necazul la om naște răzvrătire, învârtoșare, frică, tulburare, pentru că boala, în general, suferința, necazul nu naște credință și nădejde. Să știți. De aceea Hristos a venit și a adus sănătate, a adus pace, a adus liniște, a adus dragoste, a adus... N-a adus necazul peste oamenii pe care i-a întâlnit. Dacă ăstea erau cele salvatoare, el venea și zicea, tu nu crezi? Fariseul ăla nu crede, dați o lepră, ar fi zis. Ălălalt are o erezie în capul lui, să vină o gută bună peste el. Ălălalt, nu știu ce, ne-ar fi învățat altă cale, dar el n-a făcut așa. Înseamnă că lui Dumnezeu nu ar vrea să lucreze cu aceste dureri, necazuri și ispite și ele sunt o ultimă încercare a lui Dumnezeu cu omul. O ultimă încercare pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să o aibă cu omul, de a-l ridica pe om, de a-l întoarce pe om spre el. Dar nu sunt voia lui Dumnezeu. Și diavolul este plăcut această suferință și de aceea Dumnezeu și spune că diavolul din început a fost ucigaș de oameni, adică a produs suferința omului și a dorit suferința omului și diavolul vrea să producă această suferință pentru că această suferință nu naște de obicei pace, liniște, bucurie, rugăciune, apropiere de Dumnezeu. De obicei. De cele mai multe ori naște revoltă, răzvrătire, învârtoșare, disperare, deznădejde. Deznădejde. Suferința e lucrată de diavol ca să nască deznădejde, ca să nască răzvrătire. De asta este lucrată de diavol. Nu că Dumnezeu dorește ca să nască smerenie. Rar se naște smerenia. Greu se naște smerenia. Greu. Și știți bine asta. De aceea și dintre săraci puțini sunt care se mântuiesc. Sărăcia în sine, bolile în sine nu sunt mântuitoare. Sunt mulți bolnavi care sunt invidiază pe cei sănătoși, care îi ciudă pe ceilalți, care se răzvătesc cu mântuirea Dumnezeu. Credeți că se mântuiesc în sine numai așa? Pentru că nu se mântuiesc. Despre Lazar, care era la porțile bogatului, se spune că s-a mântuit pentru că nu s-a răzvrătit, n-a ridicat cuvântul împotriva lui Dumnezeu, nu s-a ridicat împotriva bogatului, de acolo n-a zis nimic împotriva lui. De asta, pentru că trăind asemenea suferințe și tu să nu strigi, să nu vorbești de rău pe nimeni, să nu ridici pumnul împotriva lui Dumnezeu, păi atunci mare ești. Dar de obicei suferința, uitați-vă la săracii de acum, cerșetorii. Simțiți că sunt plini de virtuți? Nu sunt plini de virtuți. Sărăcia nu naște virtuți. Sărăcia naște hoție, minciună, șmecherie, prefăcătorie. Rare sunt oameni săraci, dar curați și cu inimă bună. Rar sunt, foarte rar. De obicei, o anumită stare, nici de bogăție, nici de sărăcie, undeva la mijloc, exact cum ne dă Dumnezeu. Aceasta este cea care poate asigura o stare cât de cât de virtute, așa, de a ne feri de marile ispite, de marile vicii care ne pot pândi. De-abia starea asta, undeva la mijloc, nici bogăție, nici sărăcie, exact cum zicea Părintele Teofil, dă-mi, Doamne, cât îmi trebuie și un leu în plus. Deci atât, așa zicea Părintele Teofil Pârâian. Doamne, când întrebe, acum am trebuit o haină, dar să am și un ban, un leu, așa, un plus. Deci starea asta în care nu era lipsit de mijloc, era de fapt cea mai bună. Nu în sine sărăcia este mântuitoare, din potrivă, sărăcia, boala. Uitați-vă la bolnavi din neamurile noastre, mai ales la cei nepregătiți complet. Noi am avut până acum șansa să cunoaștem bolnavi din neamurile noastre, dintre bătrânii care erau credincioși. Au fost bunicii noștri care au fost credincioși și au murit frumos mulți dintre ei. Da, aceștia s-au cam dus. Cum sunt bolnavi de acum? Ăștia din generațiile mai noi. Răzvrătiți, învrătoșați, supărați pe viață. O să-și dorească eutanasia. Toți. Generațiile care vin, nu știu dacă vor mai putea duce suferința și boala și să-și asume, să zică, Doamne, merit. Ci vor, sunt convins că în anii care vor veni se va vota eutanasia ca alegere posibilă și pentru și aici și în alte țări și o să fie cu miile și cu zecile de mii care vor vrea să moară frumos, care vor vrea să nu mai sufere, care vor vrea să moară pe muzică de Beethoven, care vor vrea să moară într-o grădină. Știți că așa se face. În Elveția sunt clinici specializate în care te duci și trebuie să mori demn. Adică eu nu vreau să mă duc să sufăr de cancer. Am aflat că am cancer, nu mai fac niciun tratament. Vreau să mor lângă un pârâu, cântând un pițigoi și muzică de Beethoven și nu știu ce, injecția în momentul ăla și ce frumos a murit. Mor demn. Așa, ei, ceea ce am văzut noi până acum, că am zis că, ei, domnule, oamenii în suferință, au smerenie, nu e adevărat. Trebuie să ai virtuți pe care să le fi lucrat în viață ca să poți să ai smerenie și să fii oameni, să fie oamenii până în ultima clipă, pe patul morți, în paralizie, în necazuri, să-i cinstească Dumnezeu. Dar au fost generațiile care au cam pierit. Generațiile care vin acum nu vor mai face așa. Generațiile care vin acum îl hulesc pe Dumnezeu după prima răceală. Și se revoltă motiva lui și dau cu Dumnezeu de pământ și merg repede la vrăjitor și fermecător și la oricine. La oricine numai să scape. Și îl leapă de pe Dumnezeu ca pe o haină stricată. Asta se întâmplă și în scurt timp nici nu vor mai putea duce bolile și necazurile. Cum vor afla că s-ar putea să nu se mai trateze, vor apela la eutanasie. Așa că nici boala nu este mântuitoare în sine, nici suferința de orice fel, suferința psihică, așa cum în vechime, mulți dintre oamenii care sufereau sufletește, dintr-o faptul că s-au îndrăgostit și nu îi răspunde celorlalți, din faptul că, eu știu, s-a pus nădejdea în ceva și nu s-a rezolvat, din faptul că a fost lepădat de familie, din faptul, cine știe câte suferințe sufletești poate să fie, pentru că aveau sămânța credinței mult mai vioaie și mult mai sănătoase, de multe ori această suferință se transforma în întoarcere spre Dumnezeu și în luarea lui Dumnezeu ca tată. Mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat, cum zice Scriptura Vechiului Testament. Și te întorci spre Dumnezeu cu toată ființa și acești oameni de multe ori deveneau oameni al lui Dumnezeu. Dar acum cei care sunt în suferințele acestea rar mai nimeresc să nu au sămânța credinței, nici nu vor să o crească. Sunt de o slăbiciune sufletească înspăimântătoare. O moștenesc și o și cultivă în continuare. Apelează la droguri, la beție, la orice altceva. Devin răzvrătiți, devin criminali născuți, aproape să se răzbune pe lumea întreagă pentru că ei au suferit. Se răzbune pe 1000 de femei că i-a făcut o femeie să sufere. Pe 1000 de bărbați că i-a făcut un bărbat să sufere. Se nasc alți oameni și asta arată foarte clar ce vă spun eu, că suferința nu e de la Dumnezeu și nu duce neapărat și nici suferința, nici boala, nici suferința psihică, nici suferința fizică nu duce neapărat la cinstirea lui Dumnezeu. Din potrivă, ele sunt mai predispuse să ducă la vicii imense și la răzvrătiri și la demonizare, aproape la imitarea diavolului și urmarea lui. Uitați, dacă vreți, aduceți-vă aminte de aceste câteva lucruri care vi-am spus și de bolile trupului care vor duce în scurt timp la oricine va suferi de acum înainte în generație care vor urma. O să vedeți cu câtă ușurință aceștia ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu și se răzbătește și caută rezolvare oriunde și leapăt pe Dumnezeu numai ca să mai găsească undeva vreo rezolvare și trec la orice altă credință sau se duc și la sataniști dacă e nevoie și sfârșesc prin eutanasie sau bolile psihice, bolile sufletești ale sufletului se rezolvă nu prin întoarcerea la Dumnezeu și prin recunoașterea Dumnezeu ca singurul Tată, ci prin izvlătire, prin pedepsirea întregii umanități, a întregului om, prin devenirea oamenilor, devin aproape criminali, sufletește vorbind, animale cu ceilalți, lupi. Și căderea în boli psihice, pur și simplu. Deci faptul că ai suferit puțin din pricina vreunui om sau de la cineva ceva, o nedreptate, sau ai fost lepădat de părinți, sau ai fost nebăgat în seama de frați, sau acestea curg foarte ușor spre boli psihice, spre pierderea rațiunii, pierderea lucidității și haosul minții, haosul sufletului. Să vedeți că așa va fi. Adică cam asta se merge. Iar la fel să vă uitați la sărăcie. Cu cât mai mult va trece vremea și oamenii își pierd credința, sărăcia nu va aduce niciun rod în privința credinței. Sărăcia nu va întări credința, sărăcia nu va întări virtutea, ci dimpotrivă, unde va fi sărăcie, va fi viciu peste viciu. Cum uitați-vă la săracii moderni, de obicei săracii din țara noastră, ăștia care de obicei întind mâna, nu sunt săraci plini de virtuți, ci sunt săraci plini de vicii. Sunt săraci și vicioși interior și care și-au pierdut avuțiile de cele mai multe ori prin faptul că au jucat la păcănele, că își beau și ultimul ban, că îngrozitor, tot felul de vicii groaznice și care i-au stăpânit și care i-au dus la sărăcia asta. Nu invers, că sărăcia îi face virtuoși. Nu îi face. Acestea întrebare văd. Ce se întâmplă dacă o persoană mânioasă care a moștenit asta se comportă așa și cu mielul și cu lupul? Nu prea cred cu lupul. Mai este o minciună. Nu prea cred, n-am prea văzut. Dacă acum ar veni în cadrul ușii un urs și ar mormăi așa și, de exemplu, dacă ar fi un cățeluș care a lătrat din pragul ușii ăsta mâniosul, dar nu faceți nimic, măi, dar ce faceți aici? Să duce și l-ar lua pe cățeluș, să-l duce cu el acolo, l-ar arunca în cimitir. Dacă ar mormăi ursul, nu cred că s-ar duce să zică, dar tu nu mai înțelegi odată să taci? Nu, cred că ar zice. Adică, nu. Ceea ce spune omul acesta e ca și cum ai zice, dom'le, dacă ai moștenit, dacă așa ești, n-ai ce faci, așa vei rămâne. Nu e adevărat. Păi asta înseamnă că oamenii sunt condamnați. Că așa te naști și așa ești și gata. Nu e adevărat. Poți să te biruiești, poți să te zidești pe tine altfel, poți să te lucrezi altfel. Poți. Trebuie să faci asta. Dar poți nu de unul singur, e adevărat, nu de unul singur. Ci poți să începi lupta și să-ți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu te ajută. Te ajută Dumnezeu. Dar, în general, lupta aceasta nu se poate face fără pedepse. Știți? Deci orice luptă. De exemplu, voi ați început lupta cu multe păcate și v-ați lăsat pe tânjală. De cele mai multe ori și a rămas păcatele în continuare. Și zici, n-am ce să-i fac. Așa sunt eu. Nu e adevărat. Ia să zicem, uite, luați un păcat. Nu știu, vorbirea de rău. Nu mă pot lăsa de ea. Nu mă pot lăsa. Cum mă întâlnesc cu un om? Nu știu ce mai vorbesc el și tot acolo ajung. Și te puneți-vă așa în gând. Ce pedepse? Că să fie cât mai rușinoase și cât mai dureroase. De exemplu, că în momentul în care vorbesc pe un om de rău, din clipa aceea nu mai mănânc și nu mai beau nimic 24 de ore. Păi după ce faci asta de vreo 3-4 ori, să vezi cum ești atent la fiecare vorbă. Cum te gândești bine înainte de a te întreabă la ceva, tu zici, stai să mă gândesc. Da? Dintr-o dată devii, domnule, creștinul creștinilor, care știe să, când zici un cuvânt, da, dacă faci așa, într-o lună de zile devii cel mai de încredere om al bisericii. Poate să spună lumea orice ție că tu nu vei vorbi de rău, tu nu vei șoșoti, tu nu vei umbla cu vorbe pe la spate, pentru că ești om serios, pentru că după aia vine bătaia, înțelegeți? Omul nu merge fără bătaie. La om nu merge el. Noi suntem la nivelul sufletului copii. Așa cum la copii nu merge fără fermitate și fără asprime, numai că îl lase, nu fă, nu fă, nu pune mâna pe sobă, nu pune. Și el nu merge. Și atunci, și la nivelul sufletesc, trebuie numai cu asprime. Omul nu știe de vorbă numai bună, numai bună. Trebuie și cu asprime. Cu tine însuți, tu cu tine însuți. Și faceți asta și asta încă e chestie mică. Știți cum zicea acea femeie care spunea că înjura de mică și nu putea să se abțină și i-a s-a dus la nu știu câți duhovnici și n-au rezolvat-o. Că i-a spus, nu mai înjura, dar ce, bă, ce să facă cu vitele, cu nu știu ce am înjurat, era, nu știu ce, și argumenta acolo în jurăturile. Și ce mă răcoream eu când înjuream? Ah, ce bine era, că era olteancă. Și s-a dus la un duhovnic mare și a zis, femeie, dacă faci ce zic eu, nu mai înjur. Fac orice, părinte. Și a zis, unde înjuri, acolo te pui în genunchi și faci nu știu câte metani. Acolo, acolo. Și cu rușine mare m-a înjurat pe stat, pe nu știu unde, în mijlocul pieței, la metanie, pe acolo. Vă dați seama, rușine, rușine mare, să fac metanie acolo. Se abținea cât putea, dar tocmai făcea din când în când. Și zice, asta a culminat cu un mare spectacol acolo în comuna aceea a lui Tudor Gheorghe, unde au venit toate comunele din jur. Și a pe lângă scenă, pe acolo se certa cu cineva pe un loc. Și a zis că e locul meu și nu știu, și a înjurat. Și a trebuit să facă acolo de față cu tot poporul. Vreo 10 metani, nu știu câte trebuia să facă. Ceea ce a fost rușinea rușinilor. Și de atunci, gata. Înțelegeți? Deci, fără aceste pedepse, nu se poate. Nu se poate. Deci, ca să nu mai faci anumite păcate, trebuie să fii hotărât tu, dar numai cu hotărârea nu merge. Al doilea, să-L chem pe Dumnezeu în ajutor, dar nici măcar cu asta nu merge dacă nu ești hotărât tu prin a te pedepsi. Că nu, la om, nu, cu vorbă bună nu merge la noi, la oameni, cu vorbă bună. Cu asprime. Și deci acestea trei, dacă se leagă, să te pedepsești Dumnezeu și hotărârea ta, se poate. Dar nimeni nu s-a prea... Dacă vă luați așa sincer, vă cercetați viața, să vedeți că n-ați prea făcut niciodată asta cu... Niciodată nu v-ați pedepsi cu asprime pentru păcatele pe care le-ați făcut, așa să luați în serios ceva, să ziceți... Faceți asta. De exemplu, mințiți. Vorbiți de rău. Asumați-vă chestia asta. Când vorbesc de rău, trebuie să mă duc să-i spun omul ăla, Dom'le, te-am vorbit de rău. Să-i spui în detaliu. Am spus așa, am spus așa, am spus așa. Păi când știi că urmează să te duci să-i spui de la nu știu cine, nu mai zici. Nu mai zici. Da. Păi da, nici nu va trebui să zici de mai mult de 2-3 la 2-3 oameni, că nu mai faci. Se strică relațiile cu oamenii ăia, dar ai te rezolvat treaba cu vorbirea de rău. Deci... Ce să faci? Ce să faci? Că nu se poate altceva. Adică nu merge cu noi. Uneori se întâmplă să-mi vină multe gânduri rele despre o persoană sau despre o situație frumoasă, gânduri de invidie, de nu mai știu ce. Dar când vorbesc cu acea persoană, vorbesc frumos și mă arăt binevoitoare. Bine, asta e foarte bine acum, nu, sinceritatea asta, că de mine, dacă eu o invidiez, ia să-i arăt eu așa în față. Nu, nu. N-are nicio vină bietul om și încă și-l câștigi ca dușman după aia dacă e... Nu. Deci asta e foarte bine. Fără niciun efort. E fățărnicie? Cum se explică? Iertați-mi. Păi nu, se explică foarte bine. Trebuie să vorbești frumos, că așa trebuie să vorbești, iar la nivelul interior trebuie să lupți cu tine însuți. Nu să zici, așa e cum gândesc eu, dar trebuie să-mi astup gândul, dar e așa. Nu e așa. Adică ce poți să invidiezi așa de mult la un om? Ce se poate să invidiezi? Uneori mi se întâmplă să vină multe gânduri rele despre persoană. Nu, gânduri rele. Sau despre o situație frumoasă, gânduri de invidie, da. Ce poți să-ți vină gânduri rele așa de rele? Orice rău ar face un om, oricum ar fi el, în primul rând, dacă face cel rău, diavolul învață să facă. Adică e un om care face rău, e în primul rând el pedepsit prin faptul că ascultă de diavol și este lovit de diavol, este batjocorit de diavol. Este ceva moral, este moral ca un om căzut jos să-i mai tragi și tu câteva picioare? După ce îl vezi căzut jos, călcat de care? De, nu știu, călcat de mașini, te duci și tu și tragi câteva. Ridică-te, mă, nenoroșitule. Vi se pare normal asta? E așa e la păcat. Când un om este lovit de păcat, când devine în jură, când e mândru, când el e lovit de batjocorit de diavol, e călcat în picioare de diavol. Deci tu dacă ai putea să vezi păcatul ca o formă de bajocorirea diavolului față de om, Când vezi un om că face așa, că minte, că vorbește urât, că păi e pașocorit de diavol, ce să mai dai și tu, să mai duci și tu să mai vorbești de rău pe din ascuns, sau să mai șoșotești și tu cu nu știu cine, că acolo să spui nu știu ce. Ce rost are? Și vă dau două motive să nu faceți asta. Unu, mila. Dom'le, ții milă de omul ăla. Dacă ești serios și sincer, credeți așa, credeți-mă ce vă spun. Dacă sunteți serioși în credință, n-aveți cum să nu vă fie milă de un om care trăiește în păcat, într-un păcat, în desfrânare, în răutate, în învârtoșare, în vorbe rele. E milă de omul așa că este stăpânit în halul ăsta de diavol. Trebuie să faci distinția între păcat și păcătos. Și trebuie să-ți fie milă. Deci mila te-ar îndemna să nu lovești, să nu vorbești de rău, să nu fii răutăcios. Și al doilea, că dacă judeci, cu judecata cu care judeci, vei fi judecat. Ușurința cu care tu zici că cum face aia, de ce face aia? Pentru asta, pentru că judeci, Dumnezeu va îngădui duhurilor acelora să te lupte și pe tine. Dacă ți-e frică, dacă nu vrei să fii luptat de duhuri necurate, stai cu minte. Stai cu minte, nu te băga, lasă-i în pace. Lasă-i să se lupte ei. Tu nu ai treabă. Tu ai destul de duhuri ale tale cu care te lupți tu. De ce trebuie să faci o duzină de duhuri cu care trebuie să te lupți? De ce trebuie să fii încercat la nivelul ăla? Nu fă marea prostie. Nu fă marea greșeală. Nu judeca. Iar despre invidie altă dată. Dacă încercăm să scăpăm, da. Bine, dar de exemplu, vezi un om că face nu știu ce. E prima secundă, prima fracțiune de secundă. A doua, te gândești să... Nu treci direct să dai cu nu știu ce în el, nu? Sau ce să faci? Să strigi la el, să vorbești urât cu el? Nu. Te gândești ce-i de făcut. Și deja în momentul în care te gândești ce-i de făcut, deja trebuie să vină în mintea ta, măi, împotriva diavolului nu se lupte cu mânie, împotriva, și să știți că orice păcat e o lucrare a diavolului și o prezență a diavolului acolo, cu acel om. Împotriva diavolului nu se luptă cu mânie, nu se luptă cu asprime, nu se luptă cu certul, nu se luptă cu... Bine, acum când e vorba de a sări în ajutorul cuiva, da, sări în ajutorul cuiva, sau te ferești tu de un necaz. Asta e altceva. Dar împotriva diavolului se luptă cu rugăciunea, se luptă cu blândețea, se luptă cu smerenia, se luptă cu orice altceva, cu rugăciunea. Nu... Și atunci... Da.
Mi se pare foarte greu să-ți aduci aminte lucrul ăsta. Mai degrabă tind eu să asum responsabilitatea omului, în sensul că e comportamentul lui, deși știu lucrul ăsta ce ne spuneți și dacă mă întreb după, îmi amintesc cumva. Dar în momentul respectiv...
Nu poți decât să-ți dai pedepse. Să zici, dacă mă duc direct și îi spun câteva și nu ți-e rușine, mă, nenorocitule, și nu știu ce, îi spui, faci pe acolo pe deșteptul cu el, zici, nu nimic, eu trebuia să mă rog. Atunci, dacă mă rugam atunci un tatăl nostru rezolva treaba, acum o să zic de 100 de ori tatăl nostru pentru el seara. Să vezi seara, zici de 100 de ori tatăl nostru pentru el. Și a doua zi dimineață, când iar îl vezi că faci nu știu ce, nu te mai duci să zici, mă, nenorocitule, mă, că urmează iar 100 de tatăl nostru. Și ești obosit. Și nu mai vrei să faci așa. Da. Nu, deci ceea ce trebuie să învețe omul este că fiecare gând, asta e marea taină, nu să stai împotriva fiecărui gând, ci fiecare gând care vine să-l transforme în rugăciune. De exemplu, vine să zici, uite-te la ăla, ce face, cum poate să facă așa ceva? Și tu zici, Doamne, cum poate să fac așa ceva? Pune-mi Doamne în față. Da, măi, de ce râdeți? Dar noi ziceam, o zice părintele Rafael. Și el zice, Doamne, prima întrebare directă, cum poate să fac așa ceva? De ce îngădui să fac așa ceva? Dar de aici, spre rugăciune mai adâncă. Doamne, ajută-mi să nu mai fac așa. Învață-l, înțelepțește-l tu. Și fiecare gând care vine, transformă-l în rugăciune punându-mi Doamne în față. Înțelegeți? Asta trebuie să faci. N-ai ce faci altceva. Nu poți să te lupți cu gândurile. Și nu poți să zici, nu văd nimic, nu știu nimic, n-am cunoscut. Să te prefaci că nu vezi. Nu, așa este. Faci o prostie, faci o greșeală, dar... Părinte, dar poți tu singur să îți dai pedepse și tot tu să faci... Să le împlinești? Dar bineînțeles, cum să nu? E altceva când e pedeapsă de la duhovnic. Bine, dar Nu, poți. Poți cel puțin să vii să ieși pe mine, că m-am gândit când mai judec să fac așa. Bine, e destul o asemenea hotărâre. Și să ții că după toate păcatele le biruiești. Toate, cu chestia mică. Care ți-ai hotărât-o tu. Că, nu știu ce hotărăști tu. Două ore în plus de stat noaptea, dacă nu știu ce fac. Atâtă, nu mare lucru să... Și evoluezi imens dacă faci asta. Și dacă te ții de asta, serios. Imens. Și numai cu un păcat să porți lupta asta și devii atât de atent, știți? Exact cum se zice de arhivele statului suedez, au fost până de mult, nimeni n-avea voie să intre să copieze de acolo, să se roxeze, să fotocopieze, n-avea voie. Numai să te uiți peste, pur și simplu te uiți. Și unul dintre istoricii de acolo intra și stătea dimineața până seara și învăța. La început învăța numai câte o fragment, așa. Și a ajuns să învețe pe de rost până la 20-30 de pagini până seara și venea și rescria data asta ajunsese la o capacitate de a se concentra și numai pe stradă. Reținea toate numerele de mașini care treceau pe lângă el până acasă, vreo 50. Le reține așa. Înțelegeți? Pentru că îi se dezvoltase capacitatea de reține și de atenție și observa lucruri care până atunci nu le observase. Observa tot felul de lucruri pe care până atunci vedea zeci de balcoane zilnic cum trecea pe lângă casă, până atunci nu observa, acum vedea toate de modificări la fiecare balcon. Ăla așa la floare, așa a dus-o mai încolo, ăla așa, nu știu ce, ăsta a pus rufe la uscat, ăla... Deci, mintea lui a căpătat multe capacități, multe privințe, nu numai în chestia de reține textul, știți? Și așa și aici, tu dacă te lupți numai cu un singur păcat, porți, ajungi să ai capacitatea de lupta cu foarte multe altele și să le vezi cu o finețe extraordinară și să-ți fie groază, cum le-am lăsat eu peste până acum, să locuiască așa ca în albie de porci la mine. Deci cum am putut să fac asta? Încep să le vezi. Deci voi, oricare dintre noi, poate să înceapă cu unul singur. Cu unul singur, dar să se ține consecvent, așa, consecvent, măcar vreo două luni să depășească. Măcar vreo două luni. Să ții canonul acest ai dat. Și deja de aici încolo începe o subțirime a strădaniei de ovnicești și o atenție la toate păcatele, dintr-o dată încep să-ți vezi păcatele și toate, pentru că toate păcatele se leagă între ele. Toate. Se leagă între ele. Și o să vezi că numai minciuna, dacă vrei să o ții sub control, ai început să lupți și cu invidia, începi să lupți și cu mândria, începi să lupți și cu narcisismul, cu toate lupți, dacă lupți împotriva minciunii. Dacă este să fie foarte atent la minciună. Cine se apucă de un păcat, se desăvârșește, se curățește în toate, până la urmă. Deci numai hotărâți-vă. Luați unul și ziceți, domne, gata. Dar țineți-vă serios. Se va întâmpla exact ca la acel părinte care se zice din paterică, că s-a dus la un părinte mare să-i citească, că el nu știa carte și a zis, citește, părinte, din psalm, că am auzit că-s frumos. Și acel părinte a citit și a zis, de unde să citești? De oriunde se deschide carte. Și a deschis și pune, Doamne, strage gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Și a zis, destul, părinte, să-l împlinesc. N-a vrut să citească mai multe, să-l împlinim. Și s-a dus acasă și a început să pună strajul gurii lui și ușa de îngrădire buzelor și să fie atent la ce vorbește, la cum vorbește. Și treceau lunile și ani și mai întreba părintele, nu vii să mai citim? Și el a zis, nu, că n-am împlinit încă. Și iar mai treceau ani. Dar între timp, atât de mult sporise în lupta asta cu atenție la ce zice, era atât de atent la ce zice, că orice om venea, el era atât de serios în ce asculta la acel om și ce urma să-i zică, la cele mai mici chestii, nu știu. Venea și zicea, tu mai ai legături de funie, de nu știu ce să-mi dai. Și el se gândea să nu greșesc, să nu mint, să nu mă mândresc, să pun strajegurile mele, adică să fiu atent la ce zic. Să nu o zic din mândrie, să nu o zic din răutate, să nu o zic din ciudă, să nu o zic din... Și o zicea cu atâta seriozitate și cu atâta atenție, încât devenise cel mai serioși părinți ai pustiului, dar nu serioși așa că erau plictisici și obosiți și nu zicea nimic. Ci serioși că ce zicea, zicea. Ce zicea omul ăla era clar. Și mai ales în cele duhovnicești, era de o atenție și zicea, păi cum să spun eu așa? Cum să răspund eu cu atâta ușurință? Că veneau oamenii să întrebe lucruri duhovnicești. Cum să fac aici sau ce să fac dincolo? Și stai așa. Eu aș zice așa, dar încă nu știu, să mă rog la Dumnezeu. Se ruga și tot îi cerea sfatul până când și 3 zile nu-i răspundea. La o întrebare simplă și 3 zile până îi dădea lui Dumnezeu răspuns, că cam așa. Și când dădea răspunsul era dumnezeesc, adică se împlinea, era adevărat. Și ajunsese să vină lumea din toate marginile Egiptului să-l întrebe pe Omar. Numai de la cuvântul ăsta că a ținut. Cuvântul ăsta, că pune Doamne strage gurii mele și ușele împrejur buzelor mele. Și a vrut să-l țină cu stăruință și a devenit unul dintre cei mai mari părinții ai pustiei. Dintr-un cuvânt. Înțelegeți? Orice alt păcat, orice altă lucrare care vreți să o faceți și vă pune serios să o țineți, vă duce la aceeași statură de ovincească. Pe oricare dintre voi. O altă modalitate, vă ziceam că ca să dobândim smerenia, nu trebuie decât să încercăm să facem poruncile lui Hristos. O altă modalitate pe care o să vorbim poate mâine, de a dobândi această smerenie, este singurătatea. Să stai din când în când singur, cu tine însuți. Să te poți vedea față către față, așa, cu tine însuți, să stai, să poți să fii sincer cu tine însuți. Să ai momente de singurătate, mai lungi. Din când în când, cum făcea Mântuitorul, când stătea câte o noapte, se roage. Foarte greu e să stai de unul singur și cu tine însuți. Foarte greu. Părinte, cum îți dai seama că ce crezi, ceea ce crezi, vezi, este real și nu interpretare, ceea ce crezi, vezi. Și dacă este interpretare și vezi, numai ce vrei, cum se poate rezolva problema asta? Nu vreau înțeleg. Mai... Păi în general, ceea ce vezi e normal, trebuie să crezi că nu se joacă un Dumnezeu cu noi, Dumnezeu nu se joacă cu noi, ceea ce vezi e real. Sunt rarisime situațiile când vezi vedenii sau nu știu ce. Dar îmi spune ceva. Nu. De exemplu, vezi că un om îi dă o foaie la nu știu cine, atât-o, i-a dat o foaie la nu știu cine. Aha, i-a dat foaia cu nu știu ce, foaia cu sumele care vrea să-i le dea mâine la... Sau cine știe ce gândesc. De aici deja interpretarea aceasta e greșită. Nu că ceea ce vezi, trebuie să crezi. Da, e dat foaia, da, și mare lucru. Numai că, în general, noi interpretăm aceste gesturi ale oamenilor simple după păcatele noastre. Cum se zice, știți? Că stă un băiaș, o fată și vorbesc acolo lângă cruce, să zicem. Și un desfrânat se uită și zice, ăștia... Știți cum fac... desfrânații, oamenii ăștia care mai mult desfrânează, oricând întâlnesc, vă văd ca fată și băiat pe tren, pe oriunde, ce faceți voi, zile noapte, ce faceți, nu mă lasă să gândesc, că dacă asta, nu mă lasă să stă capul. Și altul, care e hoțoman, care cu asta se ocupă, zice, asta, cine știe ce vrea să fure de la fata aia, mă? Să vrea să ia ceva, uite, are lățișor la gât, asta nu. Altul, care fiecare ce trece prin cap, cam ce păcat are, ce ispite are, cam aia vede la ceilalți. Și atunci interpretarea e greșită, pentru că e în funcție de viața ta interioară, de păcatele tale. Dar tu trebuie să te limitezi la niște percepții simple. Un băiat vorbește cu o fată. Cam atât. Mai mult de atât, până n-am niște alte dovezi și documente și serioase ale realității, adică să nu cred nimic. Măsor de 9 ori și tai odată. Nu cred, dar nu, că repede. Văd ceva și aia pe jumătate și tai de 10 ori, știți? Ha, știu ce fac ăștia. Nu. Măsor de 9 ori și tai odată. Ultima. Da, asta am citit-o. Dacă încercăm să scăpăm de mânie, dar cei din jur nu te ajută deloc. Așa, cu cei din jur. În general, cei din jur nu te ajută. Și cei din jur, de obicei, sunt motivul nervozității. Acum, e adevărat că poate fi un mediu nociv, așa, adică să zicem că te duci la țară, la bunicii tăi și ei sunt mânioși, se ceartă între ei și orice mică ciop de nu știu de mutat de ce ai mutat ăla acolo? Mă, nu știu ce, și mă nerv și mă stregi și te enervezi și tu și te superi. Și... Deci e adevărat că se întâmplă să fie asemenea situații. Evită aceste situații. Nu vă îndemn să stați mult pe acolo. Fugiți. Stați puțin, trimiteți bani, ajutați cu medicamente, faceți orice, dar nu stați pe acolo. Nu e folositor. Nu. Te distrug și tu, se distrug și ei și nu rezolvi nimic. Nu. Feriți-vă de asemenea situații. Și alipiți-vă de oamenii tihniți, de oamenii liniștiți, de oamenii care vă aduc pace. Da. Dar ții cazul să... Dar nu te cunoști. Adică nu ne cunoaștem noi, nu ne știm noi. Ce trebuie să ne tot cunoaștem la sfârșitul vieții? În sensul că n-are rost. Adică te cunoști pe tine ajungând să-i disperi pe ceilalți. Că fii tu faci isterii, tu urle ăia, lăsați-mă în pace. Faci toate nebuniile, ajungi să faci toate nebuniile și ci că te-ai cunoscut pe tine. Dar nu, n-are rost. Adică, oricum, tu ca om trebuie să pleci de la concluzia că dacă ești las Dumnezeu, ești vai de capul tău, vai de capul tău. Ești ultimul dintre pământeni, nu cel mai iubit dintre pământeni. Ești ultimul dintre pământeni, dacă ești las Dumnezeu. Și atunci n-are rost să te iluzionezi și n-are rost să faci multă experiență ca să vezi cine ești. Că știm cine suntem. Că mai bine, mai de folos este să tragem concluziile la început cine suntem. Decât să ne tot iluzionăm și după aceea zicem, eu, dar n-am crezut despre mine așa ceva. Ia să mai iertăm o dată. Nu. Bine, să mă iertați. Să zicem rugăciune.
Indiferent de voi.